Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Тегли духът ми да пея, как в нови тела се превръщат формите. О, богове, та нали ги превръщате вие? Почина мой вдъхновете, водете стиха ми неспирен до настоящите дни от самото световно начало. Няма как да се започне този разказ за Овидий, освен с началните думи от неговите знаменити метаморфози. Всъщност не, има и много други начини, но този е най-добрия. Всеизвестно е, живота на поетите не подлежи на преразказ със свои думи, защото живота на поетите е самата поезия.
Cold as stone, possessor of bone chilling beauty.
Това е композицията на Патриша Барбър «Пигмалион» от албума «Митология», изцяло изграден върху сюжети от метаморфози. Пигмалион е скулптор от Кипър, който в един момент от живота си, казано деликатно, е спрял да се интересува от жени. Като творец обаче той извайва от парче слонова кост толкова красива жена, че сам се влюбва в нея. И започва да моли богинята на любовта Венера, всъщност Афродита, наричана още Киприда, да я съживи. Разбира се, никоя богиня на любовта не може да устои на такава любов. Затова тя изпълнява молбата, Пигмалион се жени за Галатея, двамата живеят щастливо, раждат им се и две деца, момче и момиче, а накрая тяхната история е обезсмъртена от Овиди. Всъщност много подобни истории за това как в нови тела се превръщат формите, разказва певеца в своите метаморфози. Ако трябва да сме буквални, разказвани цели 246 на брой, разделени в 15 книги. И всичко започва с картина на самото сътворение, описано по изумителен начин от гледна точка дори на съвременната наука. Преди морето, земята, небето, покриващо всичко, само един белика на природата в тази вселена, хаос наречен, сурова и неразчленена грамада, нищо освен тежина неподвижна и заедно с брани кълнове срещу положни на свързани зле елементи. Историята на сътворението, разбира се, свършва с човека и на практика се превръща в кратък, но съвършен химн за него, изпят от слабия иначе човек, наречен Овидий. Бог или природната по-добра сила, както го нарича поета, прави човека по познатия ни от Библията начин. Като истински скулптор, той смесва шепа земя с плюнка и омачква добре творението си, като му придава образа на боговете всевластни. И как твореца превръща творението от играчка на божествената естетика в господар на реалния свят? Докато другите твари наведени гледат земята, стори човешкия лик възвисен, за да вижда небето. И повели на човека да свръща очи към звездите. Ето как става тази метаморфоза. While I shower and shave, night is growing old. As I recount my days, you simply count and coldly mark time. Заради този човешки поглед към небесата, веднага се сещам за историята на Фаетон. Фаетон е син на Климена, дъщеря на бог Океан, и Аполон, Феб или Хелиос, бога, който вози слънцето с колесница по свода небесен. Фаетон казва на приятелите си, че и син е, но те не вярват и той отива за доказателства в двореца на Хелиос. Той го посреща с радост и от бащина гордост извършва голяма глупост. Обещава да му даде всичко, което поиска. Фаетон, който цял живот гледа към небето, иска да кара колесницата. И колкото и да го разобеждава баща му, остава непреклонен. Хелиос, като истински бог пък, няма как да се откаже от дадената дума и както обикновено, щом на едно място се съберат желания и предразсъдъци, ражда се трагедия. Фаетон подкарва страховитите коне, но не успява да ги удържи. Колесницата полита надолу, слънцето изгаря земята и за да предотврати още по-голяма катастрофа, Зевс грамовержеца удря със светкавица конете, колата и момчето вътре. На земята пустинята Сахара, на небето Млечния път. Това са белези, останали от вселенската катастрофа. Остават още и парчета кехлибар, златните сълзи на скърбящите сестри на Фаетон. Ето какви работи ни разказва Овидий в своите метаморфози. Това е книга, която може спокойно да се каже, стои в основата, вдъхновява и спомага за развитието на цялата европейска цивилизация, като се започне от средновековието и ренесанса, та чак до наши дни. В наши дни, например, в албума си «Модерни времена» Боб Дилан включва 4 композиции по теми от Овидий. Бенджамин Бритън пък се вдъхновява за 6 метаморфози по Овидий, опус 49 за соло-саксофон, от които слушаме 5-та композиция «Нарцис». Самия Публий Овидий Назон е известен като своеобразен нарцис. Критиците и историците на литературата казват, че в сравнение с всички древноримски автори, в творбите си той пише най-много за собствения си живот. Харесва се човека и това е. Иска да се обезсмърти и това е. Но всъщност се харесва справо, защото поезията му е страхотна, а тя му осигурява и безсмъртието. Овидий е роден през 43-та година преди новата ера в благородническо семейство на конници. Баща му го праща в Рим да учи риторика, за да се занимава с право. Той обаче не е очарован от идеята, зарязва училището и тръгва да обикаля света, като посещава големи културни центрове – Атина, гръцките градове по Малоазийското крайбрежие, Сицилия. В Рим за кратко заема дребни държавни служби, но зарязва и тях, отдава се изцяло на поезията. Не е ясно как успява да се издържа прилично от поезия, но това не е без връзка с факта, че има богати и влиятелни приятели, включително в кръга на прочутия Гай Цилни и меценат. Да, и досега ползваме меценат като дума за някой, който подпомага изкуствата. Самия Гай меценат е бил приятел и политически съветник на император Октавиан Август и нещо като културен министър, който се занимава с благоденствието на императорския поетичен кръг. Овидий е на 18 години, когато постига голям успех по време на първото си публично поетично четене и от тогава поетичната му слава непрекъснато расте, независимо от някои трагични житейски обстоятелства. Той попада в кръга също на известния патрон Маркус Корвинус, популярен с доста разкрепостеното си, дори за Рим от това време, отношение към жените и секса. А това в доста голяма степен оказва влияние върху творческата и житейската съдба на Овидий. This itch, this prayer for longing for heat, belies an angel's desire to take a wing. До 30-та си година Овидий се развежда 2 пъти и се жени 3 пъти. Като поет пък става известен от начало с еротични стихотворения, събрани в 3 книги. Героини се смята за най-старата запазена от тях. В нея стиховете са под формата на писма на митологични жени до техните любими. В любовни елегии Овидий се връща в съвремието си, като пише еротични поеми за девойка на име Корина. Когато е на 45, той публикува книгата си «Любовното изкуство», чийто сюжет пародийно разказва как човек може да намери и съблазни жени в Рим. Пародийната форма обаче не го спасява от гнева на Октавиан Август, който се бори за повече морал и ред в империята. Без съд и без дебат в Сената, Овидий е заточен в град Томис, днешния румънски град Констанца на Черно море. Като официална причина се сочи разпуснатата му поезия, която се отразява лошо на римските нрави. Но за това има силни съмнения. Най-малкото, защото изгнанието идва чак 8 години след като е издадена книгата «Любовното изкуство». Истинската причина и досега е неясна, въпреки многобройните версии. За най-вероятно се смята, че Овидий е видял или научил нещо за императора, което не е трябвало да знае. Затова е захвърлен в този далечен североизточен край на империята, където няма библиотеки, където природата и варварските племена са агресивни, където живота изглежда тежък и безсмислен. Още повече Овидий току-що е завършил най-великата си творба, венеца на живота си, метаморфози, а не може да се наслади на нейния успех в Рим. Затова преди да тръгне за Томис, той прави опит да изгори ръкописа, но за радост не успява. в следващите десетина години, които прекарва край бурното и неприветливо за него Черно море, той пише още писма от Понта, книгата Фасти и трагичната си поема Ибис. Те дооформят поетичната му слава, но не му носят това, което преживя иска най-много – завръщане в Рим. Императора остава безмълвен както на неговите молби, така и на опитите за влияние от страна на приятелите му. Овидий умира край Черно море и е погребан там някъде. Последните думи от знаменитите му метаморфози гласят: «Аз ще живея». Downright tired in this winter white, though my best sleep is dressed in black, ample hours to dream. Still I lack repose and wander through the night. A drink or two, blackjack straight through till dawn, ever unrequited love, nothing brings peace. Heaven above.
Всяка сряда, събота и неделя бъдете с Великите европейци.
Великите европейци – една поредица на Пламен Асенов.